Šajā gadā, kad Covid pandēmija smagi iedragājusi veselības aprūpes sistēmu un mediķi bijuši spiesti ierobežot pakalpojumu pieejamību, iedzīvotāji vairāk kārt šaubījušies, vai tomēr mediķi nav pārkāpuši kādas sava darba robežas. Pēdējais skaļākais jautājums radās par to, vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests darīs visu izsaukumā pie sporta trenera Ingu Seiduka, kurš, kā zināms, vēlāk gan devās mūžībā. Šajā gadījumā gan dienests atspēkoja šaubas, norādot, ka izsaukuma datos redzama katra veiktā darbība un tās nepārkāpj vadlīnijas. Tikmēr veselības inspekcijas pārstāve Elīna Ermansone skaidro šogad par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu kopumā saņemtas 17 iedzīvotāju sūdzības un tās ir dažādos izskatīšanas stāvokļos.
Pārsvarā tās ir par savstarpējās komunikācijas problēmām, pacientu un radinieku ieskatā nepietiekami izvērtē veselības stāvokli un laikus nenogādā uz ārstniecības iestādi, nākas arī izsaukt, piemēram, atkārtoti ātro palīdzību.
Ermansone gan skaidroja, ka sūdzības tiek saņemtas ne tikai par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, tas saņem arī par citiem veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem. Tikmēr neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša Latvijas radio skaidroja, dienestā vienmēr vadās pēc vadlīnijām un apstiprinātie kritēriji tiek ņemti vērā arī lemjot par palīdzības sniegšanu un hospitalizāciju. Dienestā ir pieņemti lēmumi zemākās prioritātes izsaukums konsultēt pa tālruni, taču nekad neatliekamās situācijās dienests palīdzību neatsaka. Bukša arī atgādināja, ka Latvijā pirms pandēmijas laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests bieži vien steidzies palīgā gadījumos, kuros citvietā Eiropā neatliekamās palīdzības brigāde nesūta. Un pandēmija parādījusi, ka arī Latvija šobrīd to nevar atļauties. Tiesa plašāku komentāru dienests solīs sniegt dienas laikā. Tikmēr veselības inspekcijas pārstāve Elīna Ermansone atgādināja, ka iedzīvotājiem ir tiesības un pat ir vēlams informēt inspekciju, ja rodas aizdomas par kādiem ārstniecības personu pārkāpumiem.
Ja ārstniecības persona atsaka sniegt pakalpojumu iedzīvotājiem, tad viņam ir jāvēršās veselības inspekcijā, zvanot par norādīto tālruni vai rakstot uz e-pastu brīdinājumus vai vi.gov.lv.
Tomēr bieži vien izvērtējot sūdzību nākas secināt, ka tai gluži nav bijis pamats un mediķi darījuši visu, ko konkrētajā situācijā spējuši, jo arī iedzīvotāji bieži neatliekamo medicīnisko palīdzību saucot ļoti novēloti un tad, izvērtējot konkrētos gadījumus, nākas secināt, ka smagas sekas vai nāve bijusi nenovērtējama. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.